Și uite așa am ajuns și la momentul discuției promise în această dimineață. Președintele Academiei Române, domnul profesor Marius Andruhie, alături de noi. Bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Vă spuneam mai devreme, pregătind întâlnirea cu dumneavoastră, am deschis microfoanele și pentru public, profitând de formatul interactiv al emisiunii. L-am propus ascultătorilor noștri să ne spună cum percep rolul Academiei Române în viața comunității, în prezent, și ce și-ar dori din punct de vedere al activităților interactive de la cel mai înalt for de știință și cultură din România. Să începem greu sau să începem ușor?
Cum vreți.
Facem ca domnul Maiorescu, concis, domnule, că auzim destulul ăsta imediat. Păi haideți să începem greu, domnule profesor, cu o întrebare venită de la Mitel, care vă roagă să le explicați simplu și direct cu ce se ocupă concret instituția pe care o conduceți, care e utilitatea ei directă în viața societății noastre și de ce e esențial rolul Academiei Române pentru viitorul României.
În primul rând că asta nu este o întrebare grea și îmi face plăcere să răspund. Trebuie înțeles că Academia Română este o instituție extrem de complexă, care în afară de rolul de consacrare și de reper moral și cultural în această țară, are o rețea de institute care acoperă toate domeniile cunoașterii și cercetării, mai puțin fizica. Este un loc în care se desfășoară cercetare fundamentală de bună calitate. Prin urmare, suntem activi și în ceea ce privește rolul de reper, încă o dată, cultural în această țară, dar și de producție științifică. Aici, bineînțeles că lumea ne-ar putea întreba la ce folosesc cercetările desfășurate în Academia Română.
Au și venit întrebări în acest sens.
Hai să începem cu institutele din zona umanioarelor. Și aici aș deschide discuția despre Institutul de Lingvistică, cel care are în grijă limba română. De la înființarea Academiei Române, una din principalele misiuni a fost normarea limbii române și cultivarea limbii române. Limba este un organism viu, evoluează, apar cuvinte noi care trebuie adaptate, trebuie asimilate și acest lucru este în sarcina Academiei Române. Deci vorbim românește corect datorită regulilor pe care le elaborează Academia Română. Apoi avem institutele care țin de identitatea noastră culturală, Institutul de Istorie și Teorie Literară, Institutul de Folclor Brăiloiu, care este un institut unic în țară și care are în grijă tot ceea ce înseamnă creația populară în diferitele forme. Avem institutele din zona științelor economice, care furnizează societății și ministerelor interesate, care ar trebui să fie interesate de rezultatele noastre pentru stabilirea strategiei de dezvoltare a României.
Care e colaborarea? Pentru că a fost un punct de vedere emis de mulți dintre ascultătorii noștri. Care e colaborarea cu executivul? Pentru că am primit sugestii, de ce nu folosesc ministerele studiile făcute de Academia Română?
Unele ministere nu vin către noi. Alte ministere, de pildă Ministerul Educației, interacționează foarte bine cu Academia Română și de multă vreme. Membrii Academiei Române sunt prezenți în numeroase comisii ale Ministerului Educației și ale Agenției Naționale de Cercetare, care este parte a Ministerului Educației și Cercetării. Din acest punct de vedere, interacțiunea este eficientă, este corectă și poate să fie un model pentru interacțiunea cu alte ministere. De ce nu vin ele către noi? Mai degrabă ar trebui întrebate ele. Pentru că în diferite etape s-au elaborat strategii sau viziunea al Academiei Române privind dezvoltarea țării și a societății, s-au fost formate mai lungi, Li s-au părut probabil că cele 5 volume, 6 volume erau greu de citit. Anul trecut am lansat o strategie a Academiei Române care să fie utilă celor care o fac concret. Academia Română nu se poate substitui unor guverne.
Absolut.
Dar poate să furnizeze niște puncte de vedere. Și aceste puncte de vedere au fost formulate într-un volum care este ușor de citit, numai să vrei să-l citești, să te inspiri de acolo. Și dacă sunt lucruri importante pe care el, guvernantul, le găsește acolo, vine către Academia Română și se poate dezvolta. Orice direcție este dorită.
Bun, să
înțeleg. Eu mai cred încă în ceva. Că discuțiile, de dragul discuțiilor în Academia Română sau în altă parte, pe probleme importante, dacă nu sunt făcute în prezența guvernanților, sunt fără rost. Pentru că ceea ce noi propunem trebuie să fie ascultat de către cei care trebuie să le execute, pentru că de-aia se cheamă executiv. Prin urmare, Academia Română nu se substituie unui guvern, ea nu este a unui guvern ea însăși, ea este a societății, dar este o punte între cercetarea științifică, strategii și cei care ne dirigează țara acum și altădată.
Și e o opinie avizată de fiecare dată. Multe dintre întrebări au vizat domeniul educației. Cât de implicată ar putea fi sau este Academia Română într-o strategie în învățământul românesc care... E un pic inconstantă, nu găsesc exact mesajul care era...
Da, înțeleg întrebarea pentru că am fost implicat în ea. Au fost contacte între noi și Ministerul Educației, așa cum v-am mai spus. Din păcate, nu au avut o ritmicitate care să ducă la niște măsuri concrete. Dar, repet, în tot ce a însemnat, de pildă, elaborarea planurilor cadru și a programelor pentru preuniversitar, eu eram vicepreședinte atunci, dar într-un fel eram implicat ca dintotdeauna în astfel de probleme și am rugat colegi din Academie în funcție de specificul lor și de dorința de a se întoarce și către învățământul preuniversitar, să avem membrii Academiei Române în astfel de comisii. Pe urmă, în comisiile care privesc la Agenția Națională de Cercetare, care privesc organizarea cercetării de la noi din țară, sunt prezenți membrii Academiei din totdeauna. În urmare, aici interacțiunea noastră cu Ministerul Educației și Cercetării poate să fie un model pentru
și celelalte ministere.
Și celelalte ministere. De asemenea, avem o colaborare bună și cu Ministerul Sănătății, măcar pentru faptul că în Academia Română avem o secție de științe medicale cu personalități puternice ale medicinii românești și care, prin universitățile cărora le aparțin, pot să influențeze și deciziile care se iau în privința sănătății. Și apoi mai sunt probleme generale care au polarizat societatea, vacciniști, antivacciniști. Aici Academia a intervenit și trebuia să intervină pentru că era o autoritate pe care societatea o credea.
Acum, rămânem un pic la societate. Vă reamintesc că președintele Academiei Române este între prieteni la radio astăzi, domnul profesor Marius Andruh. Suntem în direct și pe pagina de Facebook România Actualități. Am zis că rămânem la societate cu întrebarea, credeți că românii știu ce reprezintă Academia Română în momentul de față? Publicul larg, nu mă refer la ceea
ce... Eu cred
ce...
că da. Și să vă dau un exemplu care nu e o filozofie, este din ceea ce auzi pe stradă. S-a observat de multe ori și intervenția la televizor și pe stradă, dacă e ceva de rezolvat, sau nu știu, nu trebuie să fie academician pentru asta. Deci în limbajul popular, în limbajul curent, există respectul în fața unor, în spatele unor astfel de propoziții pentru Academia Română. Acum, Academia Română nu se sprijină numai pe faptul că în societate circulă astfel de exprimări, pentru că suntem, sper, destul de prezenți. Și vedeți că am evitat cuvântul vizibil, pentru că am mai spus-o și o să tot spun. Din punctul meu de vedere, noi nu luptăm pentru o vizibilitate a Academiei Române. Noi luptăm pentru ca să facem lucrurile bine, pentru că dacă lucrurile sunt făcute bine, și vizibilitatea va exista. Dar vreau să vă spun că suntem prezenți și încercăm să fim cât mai prezenți prin conferințe, prin tot ceea ce se organizează în Academia Română și în filialele Academiei Române la Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Pe urmă, rețeaua de în jur de 70 de institute și ea, rețeaua, organizează prin institute tot felul de manifestări care sunt dedicate și publicului larg. Academia Română, în sediu central, majoritatea evenimentelor sunt destinate publicului larg. Poate unele dintre ele sunt mai greu accesibile pentru că sunt organizate la o oră la care, să spunem, mare parte din populație sau din tineretul la școală, la facultate, alții lucrează și atunci audiența este mai limitată la un anumit segment de vârstă, dacă vreți. Din acest motiv, conferințele principale ale Academiei Române dedicate publicului larg sunt organizate la ora 6. Conferințele de la Sala Dales, care sunt prezentate de membrii Academiei pentru publicul larg, deci nu pe teme înguste de cercetare, și cealaltă serie de conferințe, Ora de Știință, care se organizează în aula Academiei Române, deschisă, ia aula ca un templu al culturii noastre pentru publicul larg, o dată pe lună la ora 18. Și vinerea și joia aceasta, pe 28 mai, vom avea la ora 18 o astfel de conferință în aula Academiei Române.
La care poate participa oricine.
Oricine, și avem grijă, mă și amuz un pic precizarea respectivă, dar o facem, intrarea este liberă.
Da, e necesară. Considerați că ar fi nevoie de o promovare mai bună a acestor activități ale Academiei pentru o largă accesibilitate, aș spune. Noi avem Academica, emisiunea în fiecare miercuri, da, realizată în parteneriat cu Academia Română la Radio România Actualități. Ascultătorii ne scriau mai devreme pe parcursul dimineții că ar simți nevoia să afle mai multe. Unde putem găsi programul? Cum putem participa? Știți?
Mi s-a spus de atâtea ori încât aproape am început și eu să cred că lumea nu știe despre noi. Și nu, cei care ne reproșează acest lucru nu au dreptate, pentru că e suficient să deschizi site-ul acad.ro.
Iată.
Și acolo se văd toate activitățile prezente, viitoare și cele care au avut deja loc, și cele care au avut loc prezintă interes, pentru că mai jos îți este indicat unde poți să revezi pe YouTube evenimentul respectiv. Academia Română este prezentă pe Facebook și tot ce se întâmplă este anunțat de îndată, așa încât pe sursele normale pentru oamenii pentru oricine, pentru cei care vor să întâmple. Deci, încă o dată, site-ul Academiei Române, acad.ro, și pe Facebook Academia Română, și acolo se găsește tot.
Adică toată lumea care scria în această dimineață că nu are acces la programul Academiei Române, cred că e lămurită în acest moment, că accesul e facil.
În plus, biroul de presă, care funcționează bine și sunt profesioniști acolo, prezintă un, era să spun newsletter, dar Academia Română totuși protejează limba română, hai să spun un buletin de informativ, care este trimis agențiilor de presă cu tot ce urmează să se întâmple într-o săptămână în Academia Română. Și nu numai agențiilor de presă, tuturor celor care sunt abonați la buletinul nostru informativ.
Iată, informații aveți, adică nu există scuze și nu mai există acel turn de fildă și în care să fie percepută.
Știți câte evenimente au fost organizate în Academia Română și în institutele ei și în filiale anul trecut? 900.
O agendă importantă și în mai, chiar ne scria unul dintre ascultătorii noștri. Rămânem un pic la lingvistică și ce spuneați mai devreme, să protejăm limba română. Un mesaj de la domnul Radu Vasile din Vaslui, care propune Academiei Române să inițieze un proiect de lege prin care să fie interzise în instituțiile de învățământ, mass media, edituri și așa mai departe, să fie interzisă folosirea cuvintelor străine care au corespondent în limba română.
Este greu acest lucru. Eu îl înțeleg pe ascultătorul dumneavoastră și sunt întru totul de acord cu el. Mai grav de atât, știți ce este? Pentru cuvintele care nu există în limba română și le preiei de pildă din engleză. Avalanșa mare vine din limba engleză. Așa cum, la sfârșitul secolului al XIX-lea, veneau din limba franceză. Numai că franceza și româna sunt limbi înrudite și asimilarea unui cuvânt, adică cum îl pronunți și cum îl scrii, era un pic mai simplu decât acum. Vă dau, dacă mă întrebați, vă dau cuvinte de origine franceză care sunt adaptate în limba română, fiecare dintre noi și eu pot să vă dau multe exemple. Din cuvintele din limba engleză adaptate în limba română, nu sunt așa de multe. Unul care s-a adaptat ușor a fost fotbal. Îl scriem așa cum, cum auzim.
Da, aproape.
Nu pronunțăm football. Dar sunt multe alte cuvinte la care îți trebuie multă știință de carte, multă înțelegere a limbii pentru ca să le scrii în concordanță cu regulile limbii române, pentru că altfel eu le impun, le cer doctoranților atunci când scriu teza de doctorat în limba română și folosesc cuvinte din limba engleză să le scrie ca în engleză, dar în italic. Dar nu putem să împestrițăm un text în limba română cu tot felul de cuvinte pe care le scriem în italic. Aici este greu. În rest, să le interzicem prin lege. Ca să le interziți prin lege, trebuie să vezi și ce pedepsele dai ca să se sperie, știți? Deci, eu sunt întru tot, încă o dată, sunt întru totul de acord cu ascultătorul dumneavoastră.
Credeți că ar contribui, nu neapărat la popularitatea Academiei Române, ci la aducerea discursului științific mai aproape de publicul larg, publicarea discursurilor celebre din Academie de-a lungul timpului? Nu știu, mă gândesc la domnul Blaga sau la domnul Solomon Marcus, că e mai
și
aproape.
Și aici este parțial o lipsă de informare. Dacă vă gândiți la discursurile de recepție.
Exact.
Iarăși nu știți, sau ascultătorii dumneavoastră nu știu.
Ele sunt în mai multe surse. Întrebarea a fost,
discursurile de recepție. Prin strădania doamnei academician Dorina Rusu, de la secția de științe istorice, sunt adunate de la primul discurs de recepție, dacă nu mă înșel, de la 1800, Academia s-a înființat ca societate literară română în 1866, exact. Cred că primul discurs de recepție a fost ori în 1868, ori în 1869. Membrii Academiei Române care devin membrii titulari au... prin tradiție, sunt chemați, fără să fie obligați, să prezinte un discurs de recepție. Acest discurs de recepție trebuie să fie despre o personalitate căreia, așa era în tradiția veche pe modelul francez, i-a luat locul pentru că acea personalitate ne-a părăsit.
E aproape ritualic acest discurs.
Da? Sau despre un domeniu. Despre personalitatea care susține, prezintă discursul de recepție, vorbește cel care dă răspunsul. Și acum o să vă răspund la întrebare. Prin strădania Academiei Române și, cum vă spuneam puțin mai înainte, a doamnei academician Dorina Rusu, avem în acest moment o comoară care constă în 12 volume. Ultimul volum a ieșit acum. Deci
iată,
toate discursurile de recepție,
se găsesc.
De la primul până la ultimul, se găsesc în cele 12 volume. Laudă satului român al lui Blaga, se găsește acolo, mai mult decât atât, discursul a fost tradus în germană pe la 1844, mi se pare, și, încă mai interesant, discursul Blaga, pentru că era laudă satului românesc, discursul Blaga a fost tradus în 1989, de către cei care înființaseră Salvați Satele Românești. Dacă vă aduceți aminte,
da.
De perioada respectivă.
Exact.
Deci toate discursurile, laudă țăranului român, al lui Rebreanu, discursul lui Solomon Marcus, toate discursurile importante ale academicienilor care au dorit, pentru că nu sunt obligați să prezinte discursul de recepție, să găsesc în 12 volume.
Asta le spuneam ascultătorilor astăzi, dom'le, trebuie să știm ce să cerem ca să primim, pentru că legat de discursurile de recepție, mesajele erau că se găsesc, dar nu într-un singur loc. Iată, se găsesc
în 12 volume și discursurile recente, de când suntem prezenți pe YouTube, pe Facebook, discursurile recente se găsesc pe YouTube.
Deci, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Academia Română, discursurile de recepție memorabile
al meu, de pildă, este pe site în formă scrisă.
Sunt la îndemână.
Deci la fiecare membru al Academiei, dacă intrați pe site-ul Academiei Române la secțiunea membri și selectați un membru al Academiei Române, o să vedeți că dacă ați unul discurs de recepție, există un link și se intră pe discursul de recepție.
Domnule profesor, eu vă mai aștept în emisiune, că timpul a fost nemilos cu noi. Domnul profesor Marius Andruh, președintele Academiei Române, mulțumesc.